Lar vi oss lure av meningsmålinger, habilitetsrot og statsrådsavganger? Er denne regjeringen faktisk blant de mest handlekraftige vi har hatt? Like effektiv som Jens Stoltenbergs første utskjelte regjering. Velkommen til Morgenbladets podcast om politikk og økonomi. Jeg heter Aslak Bonde og sitter i studio sammen med Maria Berg Reinertsen.
Ja, hei. Utgangspunktet for denne episoden, det er jo en kommentar som du skrev på Morgenbladets nettsider denne uken, Aslak. Og der skriver du om hvordan regjeringen egentlig har det ganske lett i Stortinget for tiden. Fordi de kan kjøre slalom mellom SV på den ene siden, som jo ikke har noen alternativer til å stemme for denne regjeringen. De kan jo ikke kaste dem heller hvis de setter hardt mot hardt. Og Høyre og KrF og Venstre på den andre siden, og Fremskrittspartiet, som også kan gi støtte til den delen av regjeringens politikk som SV helst vil holde seg litt for nesen for å stemme for og sånn. Og det inspirerte egentlig meg litt da, til å begynne å tenke, er det sånn at bak alle disse skandalene som har kommet og gått de siste året, så har vi egentlig en ganske handlekraftig regjering som får igjennom ganske mye politikk.
Ja, og du stiller egentlig spørsmålet på i den helt riktige uken, fordi denne fredagen så legger regjeringen fram forslaget til langtidsplan for forsvaret, og vi vil da se, vi snakker sammen på torsdag, men vi vet allerede mye om hva som kommer, vi vil se at regjeringen da foretar en oppsiktsvekkende kraftig prioritering av forsvaret. Jonas Gahr Støre har nå i lang tid varslet at man skal bruke så mange milliarder på forsvar at det ikke blir i grunnen noe særlig ekstra penger igjen til noe annet enn sykehus og omsorg. Det er veldig uvanlig at en norsk regjering faktisk er så tydelig i prioriteringene. Og når du da også tar med det som skjedde det første året, da de avlyste alle valgløfter og ikke skulle gi penger til noe for å prøve å få orden på prisstigningen, så plutselig så ser vi en regjering som har evne til å handle i usedvanlig stor grad.
Og så kan man jo spørre seg, er dette bare handlinger som tvinges frem utenifra, ikke sant? Fordi prisene begynte å stige etter korona og fordi Russland invaderte Ukraina fullskala, og det ble nødvendig å ruste opp igjen forsvaret. Men samtidig så tenker jeg jo det at selv de valgene du tar under tvang, ikke sant? Det er jo valg det også, og det sier noe. Og uansett hvor tvangsmessig utgangspunktet er, så blir det politikk ut av det som former Norge fremover. Så hva er det vi ser konturene av da? Skal vi begynne litt med forsvaret, eller?
Ja, vi gjør det. Og aller først så må jeg ha en sånn liten en forklaring av hvordan politiske journalister, hvordan deres profesjonsforståelse er. Ikke sant? Det er veldig vanskelig for oss å skryte av noen. Det er helt komisk når vi er på partienes landsmøter. Det er jo blitt mer og mer hallelujah-møter. Det er jo masse applaus og jubel i salen. Og så sitter vi politiske journalister på bakerste rad, og vi sitter gjerne med armene i kors og nekter å klappe. Og det gjør vi jo fordi vi skal være nøytrale, men vi skjønner jo ikke det at vi ser jo så utrolig lite nøytrale ut.
Ja, vet du hva? Jeg synes det er skikkelig. Jeg må innrømme at det plager meg litt, for at jeg er ganske godt opptatt. Og så Og jeg syns på en måte på sånne pressekonferanser hvor folk legger frem en stortingsmelding da, eller statsbudsjettet, og så har de jobbet masse med det. Og så er det jo helt stille i salen, fordi det stort sett er fylt opp med politiske journalister.
Ja, nettopp. Ja.
Men skal vi klappe litt nå da?
Ja, det er. Og jeg er veldig i tvil om vi skal klappe for den regjeringen, fordi de har virkelig vist handlekraft, det er det ingen tvil om. Men den er påtvunget av omstendighetene. Erna Solberg, da hun stengte ned landet 12. mars 2020, det var jo til de grader handlekraft det også, men beslutningen ble jo tatt av Folkehelseinstituttet i praksis og Helsedirektoratet. Det var jo Erna Solberg som frontet det, men det var så åpenbart at hun ikke hadde noe valg. Det var så til de grader faglig styrt. Det er litt annerledes med denne regjeringen, og både da de fikk økonomisjokket og nå med krigen i Ukraina som gir et forsvarssjokk, så kan vi nok si at de har hatt noen alternativer. Og jeg må si, jeg var denne morgenen torsdag, det 4. april I dag når vi snakker sammen, det NATOs 75-årsdag. Jeg var på en feiring i regi av Atlanterhavskomiteen.
Det ikke lov å klappe for det heller.
Nei, selvfølgelig, som en veldig neutral politisk journalist. Men der var Jonas Gahr Støre og holdt innledning som vanlig når han snakker om utenrikspolitikk, en fantastisk god innledning. Det kan jeg faktisk si, tror jeg, fordi det objektivt. Altså, det tror jeg alle I den salen mente. Men det interessante var jo at han da sammenlignet det som nå skjer med det som skjedde I Norge I tiden fra 1945 til 1949, de formative årene etter 2. verdenskrig, da vi bestemte oss for å gå inn I NATO. Og han sammenlignet spesielt med Gerhardsens kråkerøytale, og da må man jo kunne norsk historie.
Da må du til historiebøkene.
Ja, ikke sant? Men det var altså I 1948. Da Einar Gerhardsen sterkt preget av det sovjetiske statskuppet I Tsjekkoslovakia, altså Russland og Tsjekkia nå da, da Gerhardsen sterkt preget av det den russiske overtagelsen I Tsjekkoslovakia, holdt en flammende tale mot kommunister og åpnet for at vi skulle bli med I NATO. Einar Gerhardsen hadde da brukt flere år på å tvile seg fram til dette standpunktet. Det var sterke krefter I Arbeiderpartiet som ville vestvende Norge. Det var noen krefter I Arbeiderpartiet som ville ha Nordisk Forsvarsforbund. Einar Gerhardsen sto midt imellom, og han brukte genuint tid på å liksom føle seg fram på å finne ut av hva han mente, og han var vel I grunnen I hele sitt liv som statsleder ambivalent til vår vestlige sikkerhetstilknytning. Og da jeg hørte Jonas Gahr Støre I dag, så var han med I en debatt I denne feiringen, og så sa han blant mye annet at det skjellsettende I vårt forhold til Russland, I vestens forhold til Russland, det skjedde I 2014, da de tok Krim. Men helt til 2022, så la ikke Jonas Gahr Støre noe særlig vekt på det. Da snakket han om at vi må ta vare på vårt gode naboskap, og vi kan få til noe annet der oppe I nord. Sånn at han I grunnen veldig sammenlignbar med Einar Gerhardsen, som da tviler og tviler og tviler, og så nå, denne fredagen, så kommer han fram som en skikkelig hauk, ville man sagt I gamle dager da, en som virkelig skal pøse penger inn I forsvaret.
Og da det jo all in, ikke sant? Fordi dette blir jo egentlig den store økonomiske prioriteringen den regjeringen gjorde, og det var jo ikke en del av valgkampen, det var ikke en del av Hurdalsplattformen som de regjerer på, ikke sant? Det noe som har kommet til etterpå, Og det jo ikke helt sånn at man ikke har valg heller, fordi det går jo diskusjoner I Europa hvor kjapt ute man skal være med å oppfylle det her NATO-målet om å bruke 2% av BNP på forsvaret, ikke sant? Og ikke minst så tenker jeg jo at det at de nå har annonsert at de velger å øke antallet rekrutter som kalles inn til verneplikt med 50%, det jo en retning, ikke sant? Fordi at utviklingen I forsvaret I mange år har vært at det har blitt mye mer spesialisert, ikke sant? Forsvaret har blitt en liksom profesjon og en silo på linje med andre siloer, ikke sant? Men her går man jo et steg tilbake og sier det at man skal involvere mye større deler av befolkningen I forsvaret, egentlig. På samme måte som du gjør med Totalberedskapskommisjonen, som har mange sånne anbefalinger som tar sikte på liksom å øke den liksom følelsen av på en måte behovet for sikkerhetspolitikk og forsvarsevne I befolkningen, ikke sant? Alle skal være beredt, næringslivet skal være klar til å låne ut kjøretøyene sine til forsvaret på kort varsel og så videre. Så det jo et valg, ikke sant? At vi blir et samfunn som blir mer involvert i forsvaret igjen, da.
Jeg enig med deg I at det et valg, og derfor så skal vi på en måte kvittere ut dette som et tydelig uttrykk for handlekraft som vi faktisk skal gi dem honnør for, og så må vi, du enig I det?
Ja.
Ja, da haker vi av det, og så må vi snakke litt om den økonomipriskrisen, energikrisen. krisen som kom etter korona. Ja,
ja for der var det også mye armer og bein, ikke sant? Plutselig så begynner prisen å stige. Vi vet ikke helt hvorfor de stiger. Skyldes det bare at det står et skip fast I Suezkanalen, og at det generelle sånn flaskehalser I produksjonen etter korona, ikke sant? Så får du etter hvert så får du jo Russlands invasjon av Ukraina, du har vindstille ute I Europa, du har energiprisene stiger, og igjen vi litt sånn usikre på lenge, ikke sant? Dette forbigående, hvordan skal man respondere på det? Men når vi begynner å se det sånn I bakspeilet nå, ikke sant, ute I Støres tredje regjeringsår, så tenker jeg at all den responsen han kommer med veldig sånn, veldig klassisk, egentlig keynesiansk. Da tenker vi på John Maynard Keynes, den store britiske økonomen som egentlig la liksom mye av idégrunnlaget for den her blandingsøkonomien, der staten skal blande seg inn I økonomien, trå til med motkonjunkturpolitikk I dårlige tider, men samtidig ikke drive planøkonomi etter sovjetisk modell da. Tvert imot så var Keynes veldig opptatt av det at markedene måtte få virke. Staten kunne bidra til å bestemme størrelsen på økonomien, hvor mange som har jobb, men når folk får seg jobb, så det markedskreftene som skal bestemme hvor de skal jobbe. Og mange av de responsene regjeringen har hatt, jeg slår det meg egentlig. Nå jeg ikke sikker på om du enig I det da. Denne regjeringen har gått ganske langt for å bevare markedsmekanismene. Ikke sant? Hvis du tenker på strømstøtten for eksempel, så jo det et gigantisk subsidie men til befolkningen og litt også til næringslivet, men det jo først og fremst et subsidie som gjør det at man ikke fikk en dypere diskusjon om offentlig kontroll av strømsystemet, ikke sant? Det fantes alternativer her, lurer på om det var SV, ikke sant, som ønsket et sånt todelsystem hvor man skulle ha regulert en lav strømpris på liksom den første delen av forbruket og så mye høyere markedspris på resten, ikke sant? Det ville vært helt annen sånn inngripen. Det gikk man ikke for. Det smiler.
Ja, fordi da vi jo inne I en interessant diskusjon. Det handlekraft å ta vare på et system? Altså, og det,
ja, okay.
Men det det faktisk. Altså, de sto imot, og så på en måte buffret de. De fant en ordning sånn at de kunne ta vare på modellen. Ikke sant? Altså gassmarkedet, gassprisene føk ut I himmels. De jobbet ekstremt mye med EU for å hindre at det frie gassmarkedet ble regulert. Ikke sant? Så du har jo helt rett at de faktisk jobbet både målbevisst og ganske effektivt for å ta vare på noe som vi vel nå kanskje ser at virker igjen. Og ja, da vil jeg også gi dem honnør for det, egentlig.
Og egentlig så tenker jeg at det mange av de tiltakene de har som litt sånn da, bevare disse markedene, ikke sant? Altså, det kom en boligmelding nå. Den inneholder jo tiltak for å få flere inn på boligmarkedet, altså mer utlån til husbanken og flere sånne eie-til-eie-prosjekter, som betyr at du kan liksom begynne med å, altså husleien som du betaler på boligen din fungerer også som en slags avdrag på lån, da, sånn at du gradvis kan komme deg inn på boligmarkedet selv om du ikke har så mye egenkapital å snakke om. Men igjen så jo dette noe som også bevarer det liksom hovedstrukturen I boligmarkedet som I dag, ikke sant? Med private utbyggere og markedspris også på OBOS altså, og de andre sånne boligbyggelagsboligene. Pensjonsreformen jo litt det samme, ikke sant? Det snakkes mye om at det skal lønne seg å stå lenge I arbeid, men det den egentlig belønner jo at du tjener mye penger. Og så har den lagt inn noen sånne flere sikkerhetsmekanismer da, for de som ikke lykkes I å tjene så mye penger I løpet av arbeidslivet sitt, for eksempel fordi de har helseproblemer.
Ja,
så der tenker jeg at de liksom ligger veldig klassisk over på det at omfordelingen den skal skje gjennom skattlegging.
Hvor de jo også har vist handlekraft, ikke sant?
Ja.
Ja, men de har jo det. Jeg minner meg selv nå om profesjonsforståelsen, så vi skal snart komme til negative ting. Men, eller selvfølgelig ikke negative, men veldig kritiske ting. Men også skattepolitikken, så må de jo få honnør for at de faktisk innførte grunnrenteskatt på havbruk. Og også I det ligger det ikke noe sånn synspunkt om at vi mener det riktig, men det var et bredt politisk flertall egentlig som ønsket seg denne grunnrenteskatten, og så klarte havbruksnæringens lobbyister å stanse alt sammen, sånn at på en måte når denne regjeringen gjennomførte det, så gjennomførte de egentlig noe som et stort, stort politikerflertall ønsket. Og det var jo en bragd, og så kan man si at det gjorde de bare fordi de trengte så intenst de penger og på grunn av den økonomiske krisen, men de gjorde det, ikke sant? Og de kom nå rett før påske med en exit-skatt, et system som gjør at du selv om du flytter til utlandet, så må du betale skatt for de pengene du har tjent her i Norge. Det en SV-seier, det SV som har fått regjeringen til å gjøre det i et av budsjettforlikene, men likevel så det definitivt handlekraft, altså det en politisk handling som bør verdsettes positivt.
Ja, og det i hvert fall et interessant og ganske tydelig valg, det fordi at skatter har jo vært svaret deres på mange problemer, ikke sant? I tillegg til de to du nevner, så har vi jo den her midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften på høye inntekter for å få ned inflasjonen, egentlig. Og jeg tenker jo at det som litt interessant med den skattepolitikken at der begynner denne regjeringen å minne veldig om Stoltenberg 1-regjeringen, der Støre for øvrig var strateg, da, ikke sant? Som stabssjefen til Jens Stoltenberg. Fordi det var også en regjering som innførte noen sånn skattekrepp, særlig, eller de innførte da moms på tjenester. Det tenker vi jo ikke på i dag, at det så rart at vi betaler moms når vi har en snekker eller går til frisøren eller noe sånt, men det var en gang hvor det var kjemperart. Og denne regjeringen innførte det, det var rett før et valg, det var kjempeupopulært, masse bråk. Jeg var intervjuet Jens Stoltenberg om det her da, ved liksom 20-årsjubileet for denne ekstremt kortlivet og veldig upopulær regjeringen, og han satt jo bare og lo, ikke sant, av at de kunne finne på noe sånt, innføre moms rett før et valg, og de burde jo ha skjønt at dette kom til å bli hatet, ikke sant, og så var det masse armer og bein, og de gikk på et skikkelig valgnedlag, men enden jo det at dette blitt stående som en del av norsk politikk, og det kan man jo tenke seg at i hvert fall grunnrenteskatten og kanskje exit-skatten også kommer til å bli. Så da vender vi jo litt tilbake igjen, ikke sant, til det her med dette røykteppet av skandaler da, som ligger over, og så skjer det kanskje ganske mye politikk under, og skal man like den politikken eller ikke, men den former jo i hvert fall det landet vi alle så glad i da. For å si det med Vedum.
Ja, og så kan vi til og med ta med Nasjonaltransportplan som kom før påske, hvor de faktisk viste en viss vilje til å prioritere. De sa nei til noen store utbyggingsprosjekter. Så ja, masse positivt kan sies. Men så nevnte du jo for eksempel denne ekstra arbeidsgiveravgiften, og det ingen tvil om at den har skapt veldig mye uforutsigbarhet for næringslivet, og de tåler nok fint å betale den, men det noe med at det plutselig ble introdusert et begrep i Norge som man har fra andre land med politisk risiko for å investere i Norge. Altså, hvis du skal investere i Norge, så vet du ikke om skattereglene kan bli endret underveis, og det var åpenbart veldig skadelig for norsk, eller kanskje ikke for norsk økonomi, det går så det suser faktisk, men for regjeringens omdømme var det skadelig.
Og det var kanskje også skadelig fordi det har jo ikke bare vært mange skandaler med den regjeringen her, men det har også vært litt sånn vanskelig å få grep på hva de vil, og det kanskje derfor sitter det litt sånn, wow, de lager jo politikk, overrasket, ikke sant? Fordi mange av de her grepene har ikke vært knyttet til en helt sånn tydelig fortelling om hvor vi tar Norge.
Nei, men det jo litt pussig, fordi på en måte så har de jo den fortellingen, det jo noe med vanlige folk og lommeboka til vanlige folk. Og de har senket maksprisen for barnehage fra 3 til 2 000 kroner, de har billigere fergereiser, billigere flyreiser i distriktene, økt barnetrygden takket være SV, men altså de har jo faktisk gjort en god del ting som merkes direkte i lommeboka til folk, men det jo ingen som ser det, fordi alt sammen blir spist opp av priser og høyere.
Ja, ikke sant? Ja. Så den får de på en måte ikke, og så høres det kanskje ut som et litt sånn tror jeg at mange av regjeringens støttespillere, I hvert fall til venstre, da, de synes det et litt sånn daftmål, ikke sant? At nå det vanlige folks tur til å få bitt litt bedre råd. Vi hadde håpet liksom at vanlige folks tur var litt mer en sånn der Gerhardsen sol da.
Og der, da må vi jo bringe inn Snorre Valen, ja. Som vi begge to har lest denne uken, redaktør I Trønderdebatt, tidligere nestleder I SV. Han har skrevet en lang kommentar denne uken om hvor han på en måte etterlyser en politikk som gir fremtidstro, og hvor han hisser seg ganske kraftig opp over hvordan vi gamlinger på en måte overlater til ungdommen å løse alle de problemene vi selv ikke har løst, og nå skal vi attpåtil drive og regulere russetida for dem, og vi tilbake igjen I noen sånn formynderske greier overfor de unge. Og den var veldig fascinerende, den artikkelen, fordi den pekte på at dagens politikk det bare sånne enkelttiltak det ikke noe det liksom ikke noe vyer over det og jeg vet ikke, du var også begeistret var du ikke det?
Ja, ja. Og jeg tenker at jeg synes han formulerer det der savnet etter vyer da kjempegodt, og det kan ikke den regjeringen beskyldes for å ha men så er det jo kanskje sånn at hvis du ser det fra Arbeiderpartiet eller fra Senterpartiet da, så det ikke det de sitter og leter etter heller. Du beskriver det jo som at hvis vi ser på hva de gjør I Stortinget, så må vi jo se at dette jo ikke en sosialistisk eller liksom en rødgrønn regjering. Det en sentrum-venstre-regjering, ikke sant? Og sentrum-venstre-regjeringer, de vil jo I mye større grad forandre bittelite grann for å bevare, ikke sant? Det mye mer av en stø kursregjering, kanskje, enn det Snorre Valen da vil ønske seg. Men det jeg mener litt sånn relevant, jo å spørre, leverer de på sine egne?
Nettopp, og det en sentrum-venstre-regjering som ikke vil så mye, men hele regjeringserklæringen starter jo med at klima og natur rammen rundt alt det de skal gjøre. Og her kan vi vel også si at vi ikke politiske når vi sier at der leverer den ikke, ikke sant? Altså, det helt åpenbart at de ikke I nærheten av å nå klimamålene som de selv har satt, og det ser også ut som om de ikke tar sin egen naturpolitikk ordentlig på alvor, eller, ja.
Altså, der gjenstår det jo litt å se I den naturpolitikken, for der har det jo ikke kommet all verden enda, og det blir jo veldig spennende å se nå som de kommer etter hvert med den stortingsmeldingen om klimaplanen, hvordan de vil avveie det her med lokalt selvstyre på den ene siden og nasjonale retningslinjer på den andre, ikke sant? Men klimapolitikken som kom nå med nasjonal transportplan, der jo en av hovedkritikken at ja, de har jo mange tiltak for å få ned CO2-utslipp, men de har jo ikke noe sånn samlet plan, de viser ikke at den transportplanen de har lagt faktisk vil bidra til å nå klimamålene. Og da kan man jo spørre, hva vitsen med å ha en sånn plan da? Men det kan jo være fordi at selv om regjeringen sier at natur og klima rammen om all politikk, så dette en regjering som I praksis da, egentlig har ganske mange litt sånn likestilte mål, og hvor for eksempel utvikle arbeidsplasser og gode bomiljø og velferdstjenester I hele landet, kanskje minst like viktig som å treffe det der klimamålet.
Ja, samtidig så det jo ingen tvil om hva som vår viktigste utfordring, det sier jo regjeringen også. Det å nå klimamålet. Og det jo, så derfor så tror jeg på en måte jeg ender opp litt med å vektlegge det mye, mye mer enn alle de andre tingene vi har snakket om I denne samtalen. Og så må jeg jo si, jeg bare akkurat ta det med Snorre Valens på en måte etterlysning av fremtidstro. Altså jeg har i fredagens avis så har jeg skrevet om opptrappingsplanen og sånn NATOs opptrapping som jo gigantisk. Og det ingen tvil om at vi I gang med et nytt rustningskappløp, rett og slett. Og hvordan I all verden skal man kunne gi noe fremtidstro I en verden hvor vi tvinges inn I et rustningskappløp? Det rett og slett noe med at omgivelsene slik at det ikke så lett og nå ser du på meg som om jeg driver og altså, vi må jo ha troa, men det litt dystert akkurat nå.
Ja, det litt dystert. Jeg bare ser på deg og smiler fordi at jeg gleder meg til å avslutte med en West Wing-referanse. Siden West Wing til salt. Altså, vi vet jo det at det var mange, I hvert fall Stoltenberg 2 og 3-regjeringen, som hadde mye glede av å se den her tv-serien da, om den demokratiske amerikanske presidenten og staben hans, som liksom gjennomgående gjennom liksom 8 år I 7 sesonger da, gjør så godt de kan, men så det så vanskelig likevel. Og der det en veldig sånn trist scene mot slutten av dette, hvor presidenten innser det at han nødt til å sette I gang med en gigantisk fredsbevarende operasjon I et sentralasiatisk land som ingen egentlig har hørt om. Dette kommer til å binde opp amerikanske penger og ressurser og soldater I minst 20 år fremover. Og han bare sitter og ser, der går planen min om mer lån til høyere utdanning, der går skatteletter, der går alt liksom. Og så tenker jeg at det kan jo være større også sitt det litt sånn da, eller har sittet, man kan jo se for seg at han også har sittet sånn på et eller annet tidspunkt og sett det at her gikk alle visjonene mine, hvis jeg hadde noen fløyten, for det dette som kommer til å bli stående igjen etter meg.
Ja, og så trøster han seg med at Einar Gerhardsen ble jo landsfaderen til slutt, selv om han var en tviler. Så nå takker vi produsent Emma Jonsen Rødli, ansvarlig redaktør Sunn Heidi Sebø, og så gleder vi oss til en ny prat neste uke.